Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Nationes unite conventum generalem accepti mana in urbe New York habuerunt. Oratione quam in conventu fegit presidens Donald Trump labores nationum unitarum pro pace et securitate laudavit sed nimiam ordinis bureaucratiam vituperavit. Monuit importunum programma nucleare Koree septentrionalis mundo imminere, dum kiives fame perirent et cruciatum paterentur. In tramine metropolitano londiniensi die veneris inter frequentiam matutinam apud stationem Parsons Green bomba in situla plastica posita explosa est. Effectus explosionis fuit ad modum moderatus, et citriginta aviatores leviter vulnerati sunt. Plerique ex eis combustiones acceperunt. De illos celere suspiciuntur duohomines, ex quibus unus vir duodevigintii annos natus, captus est in portu Dover, alter juvenis unius et vigintii annorum in suburbio Hounslow londiniensi. Ordo isis nuntiavit se ictum fecisse, qui est jam quintus in Britannia hoc anno factus. Kurdi qui in Irakvia septentrionalii regionem habent autonomam, civitatem sui juris vindicant. Parlamentum kurdorum decrevit, ut de eare suffragium populi, die vigesimo quinto huius mensis fieret. Regimen Irakvie, sicut etiam Irania et Turkia, nec non USA, independentie kurdorum obsistunt. Irani et Turki timent, ne secessionis studium, etiam inter kives kurdos in ipsorum terris habitantes extendatur. Amerikani autem flagitant ut suffragium de independentia revoketur, quod censent illud suiscum Turkia relationibus nocivum esse et pugnam contra ordinem isis impedire. Principissa victoria heres regni svetie septimana vergente finniam visitavit ut anniversarium centesimum finnie independentis honoraret. In teatro melodramatico helsinkiensi principissa spectaculo opere sonata autumni adfuit. Partes principales cantavit semisuprana Anne-Sophie von Otter. Illa opera originem ex pellicula eius dem nominis ducit, cuius auctor et moderator fuit Ingmar Bergman. Dieta finnorum hoc decennio in partem salubriorem mutata est. Consumptio carnis rubre minuitur, legumina, nuces, olera, fructus, plusquam ante eduntur. Preterea gratus est civibus panis ex avena factus. Loco lactis potiones speciales, exempli gratia avena aut soia condite, magis magisque bibuntur. Autumnus progreditur. Haac septimana grues in meridiem migrant. Quia celum fuit sudum, in finnia meridiana temperatura nocturna passim jam infra zerum decidit. Mutationes etiam in eo visibiles sunt, quod vespere obscure fiunt, cum die singulis septimanis in meridione plus semihoraa in septentrione plus horaa brevior fiat. Nuntis latinis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.